Ги плеер азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңгечилер. Сүгүн 2024 жылдын 18 июлу, эптеанын пенсенбе күнү. Сүнк программабызда аркадагы курулжок акыллы мендел ийлатын темир жол дердин козгояр. Ылым ве технологиялар пудогой тиясаты курван эдилер деп жерли күнөр мен айдар. Ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп алырсыңыз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн тазирликлери билен таныштырыярын. 16 июльда Русияның Урал тевитіндәкі Екатеринбург шәһәрінің суды The Wall Street Journal несірінің хабарчысы Иван Герсковичың 13 августа давам етмелі қазет ісіне 18 июльді кетірді. Герскович Русияда ічалычылық айпламалары тасында бір елден хем аса вақт бәрі тұсолықта сақланяр. Оның ісвергісі ве Американың хүкіметі бу айпламалары реддедярлар ве оның сияси себеплер етасында сақланылғандығыны айдарлар. Судың мағлуматтының өрі қазет дүңнәнсігінің сенесіні сүйсірмек барыды Герсковичың ғорық топарай хайс едіптір. 26 июнда басланан суд дүңнәнсігі япық қапыларың аңырсында кетсер. Ғорық топарының сенені сүйсірмек барыда қайсының себәпләрі айдыңыстырылмайар. Герскович 2023 жылын 29 мартында хабарчылық іс сапары білен Екатеринбургі келінді сақланды. Ол кезілін харбы мағлуматтары едінмек ве олары соңы білен Американың меркезі аңтып агенттігіні, яғни CIA-я кетірмек тинансығында айпланды. Американың Москвадағы ілчіханысы қазеттіңнен шығы басланандын соң 26 июнда бейаны жайрадып, Онда рус хакимиятларының билдирилген айпламалары делиллендирер реалы хеч бир субутнама хүдүрлеп билмегендиктерин белледи. Сейледе Герсковичтин диссини азат эдилмегине чагырды. 17 июльда Дональд Трамптын тайлаулары боюнча эгиндеси GD Vance республиканчыларын миллий конвенциясында чыгыш этип өзүн таныштырар. Бу Охайо штатындан сенатор Венсин республиканчылардан вице-президентлиги Даласкар хүдүрлөнмөгүндөн соң этчек илкинчи чыгышы болор. Оның сияты ұмтылмалары дегістілікті нәмәлім. Ол соңқы еллерің довамында Трампың еті танкетчасындан оның чүрт кесік қолдаушысы болды. 39 яшлы Венсің озолқы президентің сияты херекетінің новоттағы мүмкін лидері болжақтығы чақланылар. Бұ херекет Республиканчылар партиясының үйткімігіні ве ұзақ вақтан мәрі сақланып келген сияты қадыларың айрылмағына етірді. 17 июльда Ирден Гурджистанда 4.18 балл дәрежесінде ер сарсқыны болды. Бұл арада Кавказ дәулетінің сейсмология бойынша Милли Күзекчілік Меркезі хабар берді. Мағлұматы өрі ер титремәрің эпицентрі пайтық Тбилисіден 130 километр күн орта күнді ордағы Дедаполис Цхархо шәхірінің қолойында болыптыр. Американың геология бойынша Күзекчілік Меркезі 4.11 балл дәрежесінде ер сарсқыны барыда хабар берді ве оның 29 километр чұңлықты үзе чыққандығыны белледі. Ерлі вақт білен ер сағыт алтыларды дөрен ер титремәнің сарсқынлары Тбилисіде хем дұйылды. Адам иткілері ве хелекчіліклер барыда бағдават мағлумат болмады. Европа комиссиясы пандемия дәуірінде COVID-19 вакцинасын сатын алмақ бойынша фармацевтики компаниялары білен бағылышылан шертнамалары бардағы мағлұматтары көпшілігі етерлік дәрежеде елетерлі етмеді деп Европа Бірлігінің бас суды айтты. Бұл бардағы қарар Европа парламентінде Европа комиссиясының новоттағы президенті бойынша кетмелі сес берішілігінің бір күн өңінден ығылан едилді. Сет верішілікті Европа комиссиясының президенті Урсула фон дер Лейен бұл везіпе тәзіден тайланнақ ұғырында тағырлай едер. Европа Білелесігінің қанун шықарыцыларының бір топары комиссия олары COVID-19 вакцинасы бойынша Европа Білелесігінің еріне етірізі шақамчасы білен кампанияларын арысындағы контрактор барыда долы мағлумат бермекті 100 өрінінден соң суда арза білен 100 тұттылар. Қазақстанның Ақмола регионының полиция бөлімі ерлі бір айт қарсы интернетте ерлістірен видеосында Қазақстаны ве олардың миллилігіні кемсідендігі бойынша іс ашты. Бейанатта бұ адамың шақсы айдыңластырылмады, сейледі оңы білдірілен айпламалар тақиқластырылмады. Мұндан бір күн өң интернетте пайда болған видеода бір шақс қазақлары құтылсанды. Русияның басыбалыжылықлы күштеріне қарсы дұрыян, Украинаны қолдаян қазақлары пайыз сөздеріне айтты. Бұ ұлынынжыларың арасында қақар қазап дөрет.